Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies kārtējā saimes sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem un arī pieņemtajiem lēmumiem jums pastāstīs saimes deputāti. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saime ir strādājis diezgan produktīvi un ir pieņemt vairāki svarīgi likuma projekti. Kā pirmo es gribētu minēt likumprojektu par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu, kuru iesniegšanu atbalstīja arī vairāki Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Šis te likumprojekts nonāks sociālo lietu komisijā, un tas paredz, ka cilvēki, kuri oficiāli ir saņēmuši barikāžu dalībnieku apliecības un līdz ar to statusu, varēs pretendēt uz valsts materiālu pabalstu, kurš šobrīd izskatās varēs būt 70 eiro mēnesī, bet nu, komisija vēl lems par to. Un šī likuma projektā ir arī paredzēts, ka cilvēki, kuri arī uzskata, ka viņiem šāds te statuss pienāktos, bet oficiāli tas nav noticis, tad caur tiesu diezgan vienkārši varēs arī savu dalību barikādēs pierādīt un šo te statusu iegūt. Otra lieta, mēs labojām tādu zinām netaisnību pret, tā varētu teikt, neredzamās frontes cīnītājiem, tas ir dažu speciālo dienestu darbiniekiem, kuri nav saņēmuši kādu dienesta pakāpi, bet kuri ir tā kā civilie darbinieki, bet tai pašā laikā nodarbojās ar izlūkošanu un pretizlūkošanu, un viņiem līdz šim nepienācās normāla izdienas pensija, kā tas ir cilvēkiem uzplečos. Un, nu, arī šāds likumprojekts nodots komisijās, un es gribu cerēt, ka šie te cilvēki savas pensijas arī saņems. Varētu teikt, svarīgākais šīs dienas likumprojekts bija grozījuma maksāt nespējas likumā trešajā lasīmā, un tur varētu atzīmēt divus momentus, ka maksāt spējas administratori turpmāk kļūs iegūs valsts amatpersonu statusu, un tas viņus ļaus, nu teiksim tā, pasargāt no dažādiem interešu konfliktiem, tāpat viņiem būs jāuzrāda arī savi ienākumi, tāpat nu, tas uzliks arī tādu augstāku atbildības latiņu, un otrs būtiskais moments ir tas, kad saima nosargāja arī grozījumus par noliktās atslēgas principu, tas ir, ka banka varēs parādniekam atņemt tikai to īpašumu, kas būs kalpojis kā nodrošinājums kredītam un nekādus citus, teiksim tā. Tas arī man būtu viss, nu izmantojot gadījumu, ka iespējams es šīs saimes laikā pēdējo reizi runāju šeit, tad gribu aicināt tomēr visiem doties uz vēlēšanām un balsot par tiem politiskajiem spēkiem un politiķiem, kuri jūs izpratnē ir saimā arī kaut ko reālu darījuši, nevis tikai runājuši vai četras gadus nosēdējuši, un ja jūs interesē, kā tas izskatās, tad to viegli var izdarīt saimes mājaslapā, tur ir katra deputāta profils, un var apskatīties, kurš ir diskutējis, kurš ir sniedzis likumprojekts, lai nav tā, ka jums stāst, ka nu ir bijis ļoti aktīvs, bet četras gadus ir nosēdējis. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimas sēdes darba kārtībā tika iekļauts saskaņas centra frakcijas sagatavotais lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt saimai izvērstu ziņojumu par bankas Citadele akciju pārdošanu. Diemžēl saimas vairākums nevēlējas izskatīt šo priekšlikumu pēc būtības, bet es domāju, ka diskusijas par šo tēmu turpināsies. Runājot par problēmas būtību, frakcijas vārdā vēlos pateikt, ka mūsuprāt valdībā steigā pirms vēlēšanām ir pieņēmusi lēmumu pārdot valstī piederošu banku Citadeli par nezināmu cenu un uz slepeniem nosacījumiem, lai neatklātu sabiedrībai, kāda patiesība ir cena, par kuru valsts banka tiek privatizētā. Nu, sabiedrībai un it īpaši parlamentam arī ļoti svarīgi zināt pārdošanas nosacījumus, ņemot vērā to, ka šajā bankā ir ieguldīta nodokļu maksātāja nauda. Un vēlos informēt, ka mēs esam vērsušies ģenerāla prokuratūrā un KNAB ar lūgumu izmeklēt visu, kas saistīts ar šo aizdomīgu privatizāciju. Un arī domājam, ka tomēr ļoti svarīga arī sabiedrības reakcija, jo tas var iespaidot varas mašīnu, kura šobrīd iet uz visu banku, lai izpārdotu un privatizētu vēl pēdējos valsts aktīvus. Otra lieta, kā mēs vēl uz šodien pēras uzmanību, ir maksat nespējas likums. Šodien trešajā un galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi maksat nespējas likumā un pēc būtības tika iestrādāts nolikto atslēgu princips, bet ar atrunām. Proti, pēc mantas, kas kalpojusi kā nodrošinājums pārdošanas, nodrošinātais kreditors zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušas parādnieka saistības starp kreditoru un parādnieku līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiek dzēstas. Līdz ar to pamat saistības dzēšanu izbeidzas arī visas Ar pamatu saistību dzēšanu izbeidzas arī visas papildus, jeb blaku saistības. Šāda kārtība ir attiecināma tikai uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksas nespējas process tiek pārdots parādnieka mājoklis. Diemžēl šī norma ir piemērojama fizisku personu maksas nespējas procesa tikai uz to mantu, uz kuru nodrošinājums ir nodibināts pēc 2015. Gada 1. Janvāra. Proti šī jauna norma neteiksies uz tiem cilvēkiem, kuri smagi cietuši krīzes laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Reformu partijas frakcijas deputāts Jānis Eglītis. Lūdzu, Jānis Ozoliņš atvainojos.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Neapšaubāmi šodien Saeimas dienas kārtībā galvenais diskusiju objekts un, manuprāt, svarīgākais likums bija grozījumi maksāt nespējas likumā. Tad faktiski divi lielas sadaļas. Tad pirmais, ko darīt ar tām parāds saistībām, kas tika uzņemts hipotekārās kreditēšanas vai šinī kredīta burbuļa laikā, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas nespēja atmaksāt kredītus, tad attiecībā uz tiem ir rast iespēja saīsināt pēc visas mantas pārdošanas šo termiņu, tad respektīvi jaunie termiņi būs parāds saistībām no 5 līdz 100 tūkstoši eiro, tas būs viens gads, tālāk no 100 līdz 300 tūkstošiem eiro divi gadi, kas ir virs 300 tūkstošiem, tad tie būs 3 gadi. Atzīmējuši, kad aptuveni 95% no kopējiem kredītiem pēc mantas pārdošanas ietilpšai pirmajā kategorijā, respektīvi viens gads. Pārējais par izsoļu reiderismu, kas vairāk skar juridiskās personas, ir novērsta tā būtiskā pretruna, ja, kad cilvēki, kas piedalās izsoļu reiderismā, ja, tad atnāk un sarunā izsolēs neko nesola, ja, un gaida, ka šo īpašumu vērtību nokritīs līdz ļoti zemai, un tas ir novērsts faktiski visiem izsoļu dalībniekiem, viņi piedalīsies izsolē, viņiem būs jāiemaksā depozīts, un ja neviens nesolīs, tad depozīts aizies par labu parādniekam, ja viņu zaudēs. Attiecībā uz kreditoriem ir norma, ja aizdevējiem iestrādāta ka ir noteikti 6 mēnešu pieteikšanās termiņš, kādā var pieteikties, var savu prasību, nevarēs vairāk tā, ka tur 5 gadus neko nedara, jā, un 6. Atmostās un tad piesaka savu prasību. Tas arī ir novērts, tā kā faktiski kopējais grozījuma apmērs ir pietiekoši būtisks. Stāsies likums spēkā nākošā gada janvāri un uz šiem grozījumiem atteiksies arī visi iepriekš nu, teiksim, iesāktie procesi, ja, tad tur būs pārējais noteikums, kādā veidā mēs tie, kas tagad atrodas maksātnespējas procesā, varēs nu, pēc jauniem noteikumiem piemērot. Tā, paldies, tas īsumā.
Paldies Uzoliņam Jānim no Reformu partijas frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau tika norādīts, viens no būtiskākajiem jautājumiem ar dažādiem viedokļiem bija frakcijas saskaņa virzītais lēmuma projekts par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadela akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērstu ziņojumu par bankas Citadela akciju pārdošanu. Šajā sakarā es atkārtot vēlos norādīt, ka Nacionāla apvienība ir iestājusies pret bankas Citadela pārdošanu un šādu pozīciju valdībā ir aizstāvējuši Nacionālās apvienības ministri. Mūsu pozīcija ir balstīta uz mūsu valdes lēmumu, kas cits starpā tika pieņemts pagājušā gada vasarā. Nacionāla apvienība jau laikus mudināja valdību veikt pārunas ar Eiropas komisiju par pārdošanas nosacījumu maiņu, tomēr mūsuprāt tas netika pienācīgi izdarīts. Šis nu noteikti bija tā laika premjera, ekonomikas ministra un finanšu ministra darba kārtības jautājums, kas, kā es norādīju, mūsuprāt netika izpildīts. Darījuma apturēšana šobrīd, mūsuprāt, var nodarīt papildus zaudējumus valstī, turklāt mēs nevaram izvērtēt, kurā gadījumā tie būtu lielāki, vai darījuma apturēšanas vai turpināšanas gadījumā, ņemot vērā to, ka daļa informācijas nav publiski pieejama. Turklāt mēs nevaram izslēgt, ka saskaņas mērķis ir panākt bankas pastarpinātu nonākšanu bijušo bankas pareks īpašnieku, saskaņas kadreizējo sponsoru rokās. Tāpēc arī Nacionāla apvienība šodien neatbalstīja saskaņas piedāvāto risinājumu šajā te jautājumā. Kā nākamais būtiskākais jautājums, arī ko jau kolēģi minēja, bija grozījuma maksātnespējas likumā, un šeit es gribētu akcentēt divus jautājumu lokus. Pirmais ir maksātnespējas procesa administratoriem, tika noteikts valsts amatpersonas status, par ko daudz tika runāts sabiedrībā, šis viedoklis konceptuāli arī saskan ar Tieslietu ministrijas viedokli. Šobrīd šie grozījumi likumā stāsies spēkā 1. Janvārī. Iespējams, ka turpināsies diskusijas par to, vai maksātnespējas procesa administrātori ir vai nav piederīgi tiesu varai atbilstoši likumam par tiesu varu, bet šobrīd galvenais darbs ir izdarīts un šie grozījumi ir pieņemti. Kā būtisku vēl vienu jautājumu es vēlētos arī minēt šo nolikto atslēgu principu attiecībā uz vienīgo mājokli, kas tika pieņemts šodien grozījumās maksātnespējas likumā. Šeit es vēlētos izteikt repliku iepriekšējiem runātājiem no saskaņas Gešina kungam. Viņš kā jurists noteikti ļoti labi arī zina, ka likums nevar būt ar atpakaļojošu spēku. Līdz ar to skaidrs, ka likums darbosies no tā brīža, kad šis likums stāsies spēkā. Paldies par uzmanību.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam Gaidim Bērziņam. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz vienotības frakcijas deputāts Andrejs Judims. Lūdzu.
Labdien. Kaut gan līdz vēlēšanām palika salīdzinoši maz laika un līdz ar to Saeima ir iesniegti daži likuma projekti, kas varbūt vairāk orientēti nevis uz rezultātu, bet nolūka ietekmēt vēlētāju izvēle. Es domāju, ka šodien mēs pastrādājam diezgan rezultatīvi un ir pieņemti vairāki svarīgi normatīvie akti. Man gribētos informēt jūs, ka šodien mēs pabeidzam darbu ar grozījumiem krimināla likumā, ko mēs sākam darīt, faktiski strādāt pagājušajā gadā pēc Zolitūdas traģēdijas, un ir pārskatītas sankcijas, sodi, kas paredzēti attiecīgajā likumā, kā arī veidot jauna norma, kas paredz atbildību par būvdarbu veikšanu pēc tam, kad būvdarbi tika apturēti vai bez būv atļaujas, ja tāda darbība ir konstatēta un ir aizliegta. Nolūks nepieļaut tādu situāciju, nolūks novērst tādus gadījumus, jo domājot par sabiedrības drošību ir svarīgi, lai tomēr būvniecība notiktu saskaņa ar tiesisko regulējumu. Mums šodien arī bija pieņemtas vairākas normas, kas saistīta ar jaunam psihoaktīvam vielam vai tie saucamiem spaiciem, un šodien ir pieņemti grozījumi krimināla likuma galīgajā lasējumā, kas paredz atbildību par darbībām ar attiecīgām vielam, tai skaita, ja nav nolūka realizēt, jo pirms zinām laika mēs paredzējam atbildību par darbībām, ja tas veiktas, lai realizētu, tirgotu, bet bija saņemta informācija, ka dažas personas veic tās darbības, uzsvērot, ka viņam nav nolūka veikt kaut kādu komerciālu rakstura darbības. Tad līdz ar to, lai nebūtu, iespēja izvairīties no atbildības, arī gadījuma, ja darbība veikta bez nolūka realizēt tādas vielas, ir paredzēta atbildība. Atbildība paredzēta arī cita panta par jauno psihoaktīvo vielu pārvietošanu pāri valsts robežai, kā arī administratīvo pārkāpumu kodeksa otrajā lasījumā, ne galīgā, bet otrajā lasījumā ir pieņemta norma, kas paredz atbildību arī par lietošanu, jauno psihoaktīvo vielu lietošanu. Tātad turpmāk jau kāda persona lietos aizliegtas vielas, to spaisas, viņu sauks pie administratīvas atbildības un brīdinās, ka ja tās atkārtosies, tad būs arī krimināla atbildība. Un krimināla atbildība ir paredzēta, protams, krimināla likumā. Ir izdarīt būtiski grozījumi arī maksāt nespējas. Likumā mēs diezgan daudz diskutējam un ir prieks, ka no vienas puses tad ir tieši pieņemti grozījumi, kas sakārtos fiziskas personas maksāt nespējas procesu un man gribētos teikt liels paldies deputātiem, kas atbalstīja manu priekšlikumu, paredzēt, ka turpmāk maksāt nespējas administrators tiks pielīdzināts valsts amatpersonai. Nu, ir jāatzīst, ka pretestība bija diezgan liela, bet neraugoties uz to, absolūtais vairākums, gandrīz visi deputāti atbalstīja. Jo es domāju, šeit savu lomu nospēlē arī vēlēšanas, un cilvēki saprot, ka būtība viņi nevar varbūt balsot to cilvēku intereses, kuru viņi varbūt parasti balso, jo vēlētāji to var pamanīt. Un ko tas nozīmē? Protams, ka šī status pirmkārt nozīmē, ka tādas taustamas redzamamas lietas, tad, ka administratoriem turpmāk būs jāraksta deklarācija, ka tāda informācija būs publiski pieejama. Un tas ir svarīgi, bet tas, protams, nav galvenais. Manuprāt, daudz būtiskāk, ka ja administratori tiks pielīdzināti amatpersonam, un tas notika, tad turpmāk administratoriem būs jāievēro ierobežojumi, kas pastāv amatpersonam, proti ierobežojumi attiecību uz interešu konflikta nepieļaušanu un arī citi, kas tieši ir paredzēti speciālajos likumos. Jo analizējot praksi, es redzu, ka ir gadījumi, kad amatpersonas veic absolūti nepieļaujamas darbības. Būtība notiek nodarīts liels kaitējums, bet tādas darbības nav līdzīgas ne zādzībai, ne laupīšanai, ne krāpšanai, bet tā atbilst amat noziegumu. Bet līdz šim brīdim nebija iespēja viņu saukt pie atbildības. Un arī šeit, es domāju, nozīme ir ne tikai tam, ka būs iespēja piemērot sodu, bet svarīgi arī tas, ka mēs varēsim novērst attiecīgus pārkāpumus, jo tas būs tāda preventīva nozīme. Paldies par uzmanību, visu labu.
Paldies Andrijam Judinam no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.